dhe gjusë të ndëruar ndrojmë argumentin e kalojmë të rubrika jevore së djeles, rubrika muzikore, kushtuar tradites komtare të këngës shqiptare si forme veçant muzikore. Sot profesor Spiro Kalemi na një me këngën Kenke Nuri i Bukuris, kënduar nga këngëtarja famshme lirike shqiptare Inva Mula, marrë nga njëri prej regjistrimeve të saj të fundit të realizuar në vitin 2005 në Francë. Ta dëgjojmë së bashku.
Zëri që po dëgjoni, ashta i këngëtares lirike Inva Mula. Në një nga regjistrimet e fundit të saj të kryer në vitin 2005 në Francë në Abbé de la Pré. Nga cilësia e regjistrimit, jo vetëm nga shkalla e interpretimit të këngës, vjet redukshëm ndryshimi mes asaj që po ju përcjellim këtë radhë dhe rastet e mëparshme. Për këtë ndikon dukshëm aranxhimi i këngës nga Frédéric Laroc dhe shoqërimi i zërit të mimëves nga kuarteti i harçeve Gaudí. Po ju vëmë në dijeni për këto të dhëna teknike, me knatësin që na sjell ky trajtim profesional i këngës qytetare, i dëshruar dhe i pritur prej kohësh, trajtim që nxjerr në dritë vlerat e këngës interpretuar me tërë bukurinë e veçantinë e saj. Për gëzimin jon këngëtares që promovoi dhe realizoi këto regjistrime, duke na sjell meloditë e hershme, madje më të zgjedhura të tyre, në një variant që ndron traditën tonë, e njëherë atë që e mundsoi këtë veprim, Inva Mulën. Në interpretimin që po ndjekim, kënga Kenke Nuri i Bukuris, një nga më të veçantat e repertorit qytetar shkodran, na vjen si një pjesë lirike plot njëj. Trashëgimi i çmuar e një krijimtarie që koha nuk arrin t'ia zbe bukurinë dhe mandje ia nxjerr atë në dritë më mirë, në atë mënyrë që vetëm arti dhe artisti vërtet i kanë pronë të tyre. Në emisionet e ardhshme nuk do të mungojnë t'ju sjellim edhe të tjera këngë nga ky regjistrim i rradhë.